kwethu yazwela. Inhliziyo yami khala ngawe fevu. Kusenjalo ngisakukhumbula. Kunesikhathi lapho ngangizithola ithanda intombi engazange yalukhonda uthando lwami. Ayizange ubone umthamo walo muzwa, kodwa inhliziyo yami yayikhubeka ikukhetha. Noma wawungakufanele ukuba khona kule nhliziyo, bengikutshela njalo kodwa wawungalaleli. Bekuyimfihle buhlungu phakathi kwethu, ngisazama ukukhohlwa kodwa uthando luyaphika. Fevu, wena okunzima ukukukhohlwa. Igama lakho lishisa inhliziyo uma ngilikhumbula. Kuhlungu kakhulu kodwa ngisakuthanda. Boza kini, ngiyakudinga manje. Ikhumbulo kusobakho obungijabulisa. Fevu, wena okunzima ukukukhohlwa. Usakhumbula mhla sihlangana okokuqala, imvula yayina, sihamba sobabili. Samanzi emzimbeni kodwa imizwa yashisa. Bekungathi umhlaba wonke umi njengenxa yethu. Leyo mphula yayisibusiso, yayisethembiso. Kodwa manje sekusele izinkumbulo kuphela. Zinhlabayo sabheke muva mbono kumamatheka kwako. Fevu, wena okunzima ukukukhohlwa. Igama lakho lishisa inhliziyo uma ngilikhumbula. Kuhlungu kakhulu kodwa ngisakuthanda. Boza kimi, ngiyakudinga manje. Ikhumbulo ubuso bakho obungijabulisa. Uzobona inhliziyo yami ayikakhohlwa neze. Noma kwedlula iminyaka igama lakho lisaphila. Ngiyakudinga ecweleni kwami njengasekuqaleni. Ungangishiyi ngilambatha.